Markaziy saylov komissiyasi yakshanba kuni soat 10 da o'tgan dastlabki yig'ilishidayoq 33 foizdan oshiq odam ovoz bergani Oliy Majlis uchun saylovlar bo'lib o'tgan hisoblanishini bildirdi. Saylov komissiyasi ovoz berish uchastkalari tonggi soat 6 dan ochilganini mahalliy vaqt bilan 17:30 dagi ko'rsatkichga ko'ra 80%ga yaqin odam ovoz berganini ta'kidlamoqda. Oliy Majlis saylovlarini 50dan ortiq davlatdan kelgan 300ga yaqin delegatlar kuzatishmoqda. Shanxay hamkorlik tashkiloti, Mustaqil davlatlar hamdo'stligi, Islom konferensiyasi kabi tashkilotlar ham o'z kuzatuvchilarini yuborishgan. Saylovlarda raqobat yo'qligini ta'kidlagan Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti cheklangan kuzatuvchilar missiyasi bilan ishtirok etmoqda. O'zbekiston matbuoti kuzatuvchilar saylovlarni ochiq va adolatli o'tayotganligini e'tirof qilishgani haqida yozmoqda. Ammo mahalliy faollar saylovga nisbatan qiziqish pastligi, aksariyat aholi saylovga ham, nomzodlar kimligiga ham befarq qolayotganligini aytmoqda. Ko'pchilik saylovlar taqdiri oldindan hal etilganiga ishonadi. Mamlakatda rasman qaytdan o'tgan Xalq demokratik partiyasi, O'zbekiston liberal demokratlar, Adolat va Milliy tiklanish partiyalari ishtirok etayotgan saylovlarda O'zbekiston Oliy Majlisidagi deputatlik o'rinlari uchun 150 kishi saylanadi. O'zbekiston ekologlari harakati ham yakshanba kuni o'tkazgan konferensiyasida Oliy Majlisda belgilangan 15 o'rin uchun deputatlar saylagan. Mavjud qonunchilikka ko'ra O'zbekiston ekologlari saylovlarda qatnashmaydi. O'zbekiston Oliy Majlisi uchun navbatdagi saylovlar ham muqobil va muxolif nomzodlar ishtirokisiz o'tmoqda. Xorijdagi o'zbek muxolifati saylovlarni boykot qilish chaqirig'i bilan chiqdi. Ozod O'zbekiston tashkiloti rahbari Shvetsiyada siyosiy muhojirlikda yashayotgan Hazratqul Xudoyberdiga ko'ra, parlamentga saylovchilar tomonidan emas, hukumat tomonidan tanlangan odamlar keladi, xolos.
Kabinetlarda o'tirib, qaysi odamlar hukumatga ko'proq yordam beradigan, qo'llab-quvvatlaydigan, ya'ni loyal deyiladi, ya'ni hukumat tarafdori hamisha biror joyda hukumatga bir og'iz so'z bo'lsin yomon gapirmagan, hamisha qo'llab-quvvatlab kelgan insonlar o'sha qo'rchoq partiyalarni nomlari orqali parlamentga o'tkaziladi va prezident qanday farmonni parlamentga tushirsa, bir ovozda hammasi qo'lini ko'tarib ovoz berib, xalq xohishiga qarab emas, o'sha hukumat tayinlagan insonlar xohishiga qarab qonunlar qabul qilinadi. Masalan, so'z erkinligi to'g'risida qonun bor, saylov erkinligi to'g'risida qonun bor, prezident saylash to'g'risida qonun bor. O'zlari oyoq osti qiladi. 2 martadan ortiq prezidentga nomzod qo'yish mumkin emas deb yozib qo'yibdi qonunga.
Dedi Hazratqul Xudoyberdi. Muxolifatchiga ko'ra, mustaqillikni 23 yilligini o'tkazgan O'zbekistondagi tuzum uchun hamon demokratik saylovlar begonaligicha qolmoqda.
Keladigan prezident saylovi mana shu hozir saylanadigan deputatlar orqali mustahkamlab olish mavqeini. Ko'rasiz, endi men taxmin qilishimcha yaxshi ko'rmayman-u, mana shu deputatlar yordamida yana o'zini prezidentlik lavozimini uzaytirib oladi bu Islom Karimov. O'ziki 10% prezidentlik vazifasini bajarolmay qolgan qarri bir inson 24 yil ichida 4 marta yana saylov bo'ldi. Birortasi o'sha 90-yil yildagidek bo'lgan yo'qoldi. Butun dunyoda rivojlanish oldinga qarab ketsa, bizani O'zbekistonda orqaga qarab ketyapti.
Markaziy saylov komissiyasiga ko'ra, saylov jarayonida qonun buzilishlariga doir biror shikoyat qayd etilmagan. Xorijdagi o'zbekistonliklar uchun ham ovoz berish imkoniyati yaratilgan. Bir nechta davlatlardagi elchixonalarda saylov uchastkalari ochilgan. Markaziy saylov komissiyasi ovoz berish uchastkalari yopilgandan keyin kechki soat 22:00 da dastlabki xulosalarga doir yig'ilish o'tkazishini ma'lum qilgan. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.